İlahi başlar.
Армысыздар, құрметті тыңдармандар. Иллахи жетекшілер атты топтамамыздың кезекті бөлімінде имам Хусейн өміріндегі басқа шарықтау сәттерді қарастырамыз. Біздің толқыннан алыстамаңыздар. Қымбатты тыңдармандар, алдыңғы бірнеше бөлімде шахидтердің көшбасшысы Хусейн ибн Али өміріндегі шарықтаулары жайлы баяндаған болатынбыз. Ол хазрет наразылардың үнін өшіруге талпыныс жасаған Муавияның саясаттарына қарсы күреске көтеріліп, оның ислам мен адам баласына қарсы әрекеттерінің бірде-біреуіне қатысты үнсіз қалмады. Муавия өзінің соңғы әрекетінде имам Хусейнмен бекіткен және өзінен кейін мұрагер тағайындамау туралы келісілген бейбіт келісімді бұзып, өз ұлын Язидті өзінің мұрагері әрі ізбасары ретінде таныстырады. Язид исламдық принциптер негізінде мұсылман қоғамына билік етуге біліксіздігімен қоса халық қабылдайтын критерийлерді заңды деп есептемеді. Пайғамбарлық пен имаматтың ошағында тәрбиеленген имам Хусейн кесімді айқын әрі ашық түрдегі ұстаныммен Язидке қарсы тұрып, Мәдине облысының әкімі оның билігін мойындау үшін жанына келгенде: «Ей әмірші, біз пайғамбардың ахле бейті, пайғамбарлықтың ошағы, періштелер келіп, иллахи рахым түсетін мекен саналамыз. Құдай исламды біздің әулеттен бастады. Және ол соңына дейінде бізбен бірге қадам басады», деді. Имам Хусейн өзінің Язидтің билігін мойындамау үшін, ақылға қонымды және діни себеп келтіру үшін алдымен пайғамбар әулетінің алатын жоғары мәртебесін сипаттауға кірісіп, тек оларға тән қасиеттерді тізіп айтты. Содан кейін Язидтің әлсіз тұстарын айтып, Мәдине облысының әміршісіне қаратып: «Бірақ менің оның билігін мойындауды күтіп отырған Язид қолы бейкүнә адамдардың қанына былғанған шарап ішетін адам. Ол иллахи бұйрықтарды бұзып, ашықтан ашық халықтың көзінше күнә жасап, имансыздығын көрсеткен. Бір жағынан пәктік пен игілік ошағынан шыққан имам Хусейн ибн Алиді, және басқа жағынан бойында теріс әрі жағымсыз қасиеттері бар Язидті салыстырғаннан соң, ол хазрет пайғамбардың пәк ұрпағынан таралған мен секілді адамның, осындай азғын әрі қылмыскер адамның билігін мойындау мүмкін бе? Бұған байланысты сіздер мен біздер болашақты назарға алуымыз керек. Сонда біздің қайсымыз ислам үмбетіне жетекшілік етуге және халықтың біздің билігімізді мойындауына лайықты екенімізді көреміз», деді. Имам Хусейннің барша адамдар шын, әсіресе Ахле бейттің жолын шынайы ұстанушылар үшін осындай позициясын мәлімдеудегі жолдауы діни мектептен өткен және жоғары иллахи және адами армандарға берік адамның адамзат баласы қағидаларының бірде-біреуіне берік емес, бойында азғындық пен бүлінушілік қасиеттер қалыптасқан адамдардың билік етулеріне көнбейді. Олардың қоқан-лоққыларынан қорықпайды. Олардың паралау әрекеттеріне бойсынбай, ашық түрде олардың болмысын әшкерелеп отырады. Құрметті тыңдармандар, барлығымыз білетіндей және тарихи тәжірибелер көрсеткендей, саясат әлемінде орын алған қақтығыстардың басым бөлігі билік үшін соғыс, жеке және топтық мүдделерді сақтау мен өз орнын бекітіп, сақтап қалуға байланысты болып, бұл салада адамгершілікке жатпайтын әрекетті жүзеге асырудан бас тартпаған. Имам Хусейн мақсаты билік құмарлық болған Язидтің мансап құмарлық теориясына қарсы екенін көрсету үшін Язидтің ұлы Муавия ибн Язидтен кейін Марван ибн Хакамның Умайя әулетінің 4-ші халифы ретінде билік басына жеткен кезінде жақсы адам ретінде көрініп, мұнафиқтық әрекетінде имам Хусейнге «Язидтің билігін мойындау өзіңіз үшін жақсы болады» деп айтады. Ол хазірет мақсаты тек исламды сақтап қалу екендігін көрсету үшін былай дейді. «Көктердегі және жердегі нәрселер Алланың иелігінде және барлық істер Аллаға қайтарылады». Али Имран сүресі 109-ші аят. «Егер сенің ұсынысыңды қабылдайтын болсам, мұсылмандардың Язид секілді адамның билігімен қиындыққа ұшырағаннан исламның өлгенін мойындау керек. Алайда мен өз атам пайғамбардың халифат билігі Абу Суфиан әулеті үшін харам саналады деп айтқанын естігенімді білгенің жөн». Имам Хусейн осындай ұстаныммен тек Язид қана емес, сондай-ақ оның әулетінен бірде-бір адамның ислам халифатының басына отыруға біліктілігі мен заңды құқығы жоқ екендігін және олардың бұл мансапты тартып алғандарын және пайғамбар айтып кеткендей, бұл қызметтің олар үшін харам саналатынын көрсетті. Бұдан бөлек бір сәтке де пайғамбар және исламмен күресуді тоқтатпаған Абу Суфиан мен оның әулетінің іс-құжатына байланысты имам Хусейн, «Егер Язид секілді адам билік басына отырса, ислам дінінің өлгенін мойындап, ол үшін Фатиха сүресін оқу керек. Себебі ол исламның көзін жоюдан басқа мақсатты көздемейді» деп айтады. Тарихи деректерге сәйкес, Абу Суфиан мен оның ұлы Муавие Меккені жаулап алғаннан соң өз өмірлерін сақтап қалу үшін ислам дінін қабылдаған. Бірақ олар қайтадан билік басына келгенде, исламның көзін толығымен жою үшін бар күшін салған. Атап айтқанда Муавие оған, «Сен өзіңнің барлық мақсаттарыңа қол жеткізіп, Бани Хашим әулетін халифат билігінен құлаттың. Неге оларды азаптауды доғармайсың» деп айтқан сарайдағы адамға жауап ретінде, «Анаң сені аза тұтатын болады. Мешіттерден Мұхаммадтың есімін айтып жатқанын естімейсің бе? Мен бұл есімді жоймайынша, жаным тыным таппайды» деп айқаймен жауап береді. Осы саясаттың жалғасында Язид Ашура оқиғасы орын алып, өзін сол шайқаста жеңімпаз деп танығанда, бір бөлең шығарып, онда исламның негізгі қағидасына күмән келтіріп, Бани Хашим бір шама уақыт бойы мансап және қызметті ойынға салды. Бірақ, аспандық хабарлар мен уәхидің бірде-бір нышаны көрінбеді деп айтты. Өкінішке орай пайғамбардың қазасынан кейін мұсылман қауымында пайда болған ауытқушылықтар мен тағдыр шешуші ғадир хом оқиғасын елемеудің салдарынан халық Османның халиф болған кезеңдерінен бастап және Муавие мен Язид билік басына келгеннен соң біртіндеп ислам жетекшісіне тән негізгі қасиеттерді ұмытып, тіпті ислам үмбеті Язидтің билігін мойындауға барды. Әрине, кейбір кезеңдерде халық езгі мен әділетсіздіктерден шаршап, пайғамбардың пәк әулеті Ахле бейттен пана тауып, алайда ұзақ уақыт өтпестен қоқан лоққылар мен парамен сатып алу әрекеттерінің салдарынан кері шегініп жатты. Бұл топтарға Үмәйя әулетінің әділетсіздіктерінен сабыры таусылып, мыңдаған хаттар жолдап, имам Хусейннен Куфаға жол тартуын өтінген Куфа тұрғындарын жатқызуға болады. Имам Хусейн де Куфа халқының өтінішін жауапсыз қалдырмады. Бірақ олардың шынайы иллахи жетекшінің қандай болуы керектігін дұрыс білмейтінін және Муавие мен Язид секілді адамдардың билігіне көнгенін білген имам Хусейн мұсылмандарға имам болу принциптерінің ерекшеліктерін түсіндіруге кірісіп, «Өз өміріммен ант етемін. Шынайы жетекші әрі нағыз имам өз кітабына сай амал етіп, әділдік жолын ұстанып, ақиқаттың жеңіске жетуімен өз өмірін Құдайдың пәрменін орындауға арнап, жанын пида ететін адам деп айтады. Имам Хусейн барлық илахи жетекшілер мен имамдар секілді, бір жағынан диктатор болған билік басшыларының теріс әрекеттеріне қарсы табандылық танытуы керек болса, екінші жағынан ислам өмірі мен ислам үмбетінің бірлігін сақтап қалу үшін бейбіт тәсілдерді пайдаланудан басқа амалы болмады. Ол Хазірет Басра халқына жолдаған хатында мына өмір сүру тәсіліне ұқсап былай деп жазады. Құдай Мұхаммадты бүкіл адамдардың арасынан таңдап, оған пайғамбарлық міндетті жүктеп, оның бойына ұлылық дарытты. Ол өзінің пайғамбарлық міндетін жақсы атқарып, Құдайдың пенделеріне жетекшілік етіп, дұрыс бағытты көрсеткеннен кейін оны ең жоғарғы патшалыққа жіберді. Ал біз оның ұрпақтары мен мұрагерлері және оның мұрагері болуға ең лайықты адамдар ислам үмбетінің арасында болдық. Алайда жауыз адамдардың бір тобы бізді осы құқығымыздан айырды. Біз олармен салыстырғандағы бойымыздағы жоғары әрі лайықты білім мен хабардарлықтың арқасында мұсылмандардың арасында қайшылық пен жүкшілдіктің пайда болуының алдын алу үшін және дұшпандардың пайда болған жағдайға үстемдік орнатуына тосқауыл жасау мақсатында мұсылмандардың тыныштығы мен қауіпсіздігін өз құқығымыздан жоғары қойдық. Содан кейін имам Хусейн ислам қоғамында орын алып жатқан ауытқушылықтарға тоқталып, сіздерді Құдайдың кітабы мен пайғамбардың сүннетіне сәйкес өмір сүруге шақырамын. Себебі біз ислам пайғамбарының сүннеті мен өмір сүру тәсілінің ешбір нышаны қалмай, оның орнын қолдан жасалған жалған бидғаттар басқан жағдайға тап болып отырмыз. Егер менің сөзіме құлақ салып, шақыруымды қабылдасаңыздар, сіздерді дүние мен ақыреттің бақыты мен қуанышына қарай жетелеп, сіздерге иллахи рахымшылық пен береке нәсіп етіледі деп жазды. Құрметті тыңдармандар, осымен бағдарламамызға берілген уақыт өз мәресіне жетті. Әуе толқынында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.